ซ้อนปฏิวัติลาวจะมีกองประชุมใหญ่ในต้นปี2026และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำลาวข้างใหญ่อาวารีมีรายงาน
ใน 2-3 เดือนข้างหน้าคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะหารือกันเกี่ยวกับอนาคตของการนำของพรรคก่อนจะถึงกองประชุมใหญ่ในปี2026ข่าวจากวงในแจ้งว่าการนำขั้นสูงสุด3ตำแหน่งของพรรคและรัฐบาลลาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข่าววงในแจ้งรายละเอียดว่าท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ของพรรคและประธานประเทศลาวอาจจะพ้นตำแหน่งไปผู้นำที่จะขึ้นแทนอาจจะแม่นท่านไสสมพรพรหมวิหารซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้นำที่จะขึ้นเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนท่านไสสมพรพรหมวิหารจะแม่นท่านสมมาตรพลเสนาซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในห้องประธานสภาแห่งชาติลาวท่านสมมาตรพลเสนาเป็นคนลาวเสื้อสายจีนแล้วก็เป็นลูกชายของท่านกินิมพลเสนาที่เคยเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวในซุ้มปี1960เรื่องที่น่าสนใจก็คือท่านสมมาตรพลเสนาในเวลายังหนุ่มน้อยเคยเป็นหมู่เพื่อนใกล้ชิดกับประธานสีจินผิงของจีนทั้งสองเคยเรียนหนังสือนำกันอยู่นครหลวงปักกิ่งเมื่อหลายปีก่อนผู้นำทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตลอดมาซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพรรคและรัฐบาลลาวนั่นแม่นการคาดคะเนของวงในของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการสับเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งอาจจะยุ่งยากซับสนท่านสนใจสีพันดอนก็ยังมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งหรืออาจจะขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคในปี2026ถ้าท่านสอนไส้สีพันดอนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งและท่านไส้สมพรพรหมวิหารได้เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคหรือและประธานประเทศก็แปลว่าสปป.ลาวจะมีการแบ่งปันอำนาจกันอย่างกำเกิงระหว่างตระกูลสีพันดอนและพรหมวิหารแต่วงในเชื่อว่าท่านสอนไส้สีพันดอนอาจจะพ้นตำแหน่งสูงๆนี้ไปทั้งหมดเลยหมายความว่าจะบ่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานประเทศเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าหลายคนภายในพรรคทิ่มโทษใส่ท่านสอนไส้สีพันดอนเทศให้เศรษฐกิจตกต่ำมาอย่างแหงจนลาวกลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกและปัจจุบันเงินกีบของลาวก็ยังอ่อนค่าลงอย่างบ่ยุดยั้งในด้านอื่นๆเส้นด้านการศึกษาประเทศลาวก็ขาดครูโรงเรียนก็บ่มีครูสอนเด็กน้อยสาวหนุ่มวัยรุ่นก็ออกจากโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนนับแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยเป้าว่างบ่มีนักเรียนบ่มีนักศึกษาภาคธุรกิจเอกชนก็ประสบกับปัญหาขาดเขื่อนคนงานเพราะชาวลาวหลายคนพากันลั่งไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเป็นต้นประเทศไทยและเกาหลีใต้บางคนก็ออกจากการมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาค้าขายหรือเฮ็ดธุรกิจครอบครัวแม้แต่กระทรวงกรมกองของรัฐบาลก็ขาดเขื่อนพนักงานบางกระทรวงคาดพนักงานหลายจนถึงขั้นจะเฮ็ดเวียกต่อไปบ่ได้เลยในด้านหนี้สินของประเทศก็เพิ่มขึ้นเป็น130ส่วนห้อยของผลผลิตรวมยอดหรือ GDP แล้วถึงยังได้ก็ตามแหล่งข่าววงในบอกอีกว่าเศรษฐกิจลาวตกต่ำก็คงบ่แม่นความผิดของท่านสอนไส้สีพันดอนเพียงคนเดียวสาเหตุภายนอกอาจมีส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวฟืดเคืองเส้นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศและการตัดสินใจของคณะผู้นำลาวเมื่อ10กว่าปี ก่อนตัวอย่างเมื่อปี2010คณะผู้นำลาวในสมัยนั้นได้ตัดสินใจยืมเงินมหาศาลเพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าแทนที่จะสร้างโครงห่างพื้นฐานถนนหนทางแน่นอนว่าท่านสนใจ 4,000 ดอนอาจบ่ได้เป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจยืมเงินอันหลวงหลายนั่นแต่ท่านสอนใจก็เป็นบุคคลที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของพรรคปรากฏว่าคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหาทางออกโดยการปลดผู้อำนวยการธนาคารแห่งสปป.ลาวเมื่อต้นปี2024ความจริงหลายคนก็รู้ดีว่าผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติท่านนี้และผู้อำนวยการคนปัจจุบันก็บ่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินได้ดอกแพะหับบาปอีกผู้หนึ่งก็แม่นท่านพันคำพิลาวันที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นปี2021ในเวลาที่ประเทศลาวกำลังมีวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ดำรงตำแหน่งบ่ถึง2ปีก็ลาออกท่านพันคำพิลาวันถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาอันสั้นที่สุดในสปป.ลาวสาเหตุหรือเหตุผลของการลาออกของท่านพันคำพิลาวันก็น่าสนใจทางการให้เหตุผลว่าเป็นย้อนท่านมีปัญหาสุขภาพแต่วงในเปิดเผยว่าเป็นย้อนท่านบริหารเศรษฐกิจล่มเหลวและย้อนมีปัญหาส่วนตัวเมื่อท่านพันคำพิลาวันลาออกท่านสนใจ 4,000 ดอนที่เป็นผู้นำลาวกำลังมาแหงก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในเดือนธันวาปี2022แต่การขึ้นกำตำแหน่งของท่านสอนใจ 4,000 ดอนอาจจะไวเกินไปท่านหาก็ขึ้นเป็นสมาชิกกรมการเมืองใหม่ๆและเป็นระดับที่9ความจริงคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีแผนจะให้ท่านสอนใจ 4,000 ดอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2030พุ่นในเวลานั้นท่านสอนใจ 4,000 ดอนจะมีอายุ60ปลายปีและพรรคก็เชื่อว่าเป็นอายุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำในสปป.ลาวนอกจากนั้นพรรคยังมีการสิ่งดีสิ่งเด่นกันระหว่างสองนามสกุลท่านสอนใจ 4,000 ดอนเป็นลูกกกของท่านคำไต่ 4,000 ดอนเลขาธิการใหญ่ของพรรคแต่ปี1992ถึงปี2006ปัจจุบันมีอายุถึง100ปีแล้วแต่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหลายอยู่ในการเมืองลาวท่านคำไต่ 4,000 ดอนสุกยู่ส่งเสริมลูกชายของเขาคือท่านสอนใจ 4,000 ดอนให้ได้เป็นผู้นำพรรคตลอดมาแต่ในคณะเดียวกันท่านไซสมพรพรมวิหารลูกชายของท่านไกรสอนพรมวิหารก็อยากเป็นผู้นำสูงสุดคือกันในเวลาที่สองครอบครัวนี้แข่งขันกันแล่งข้าววงในคาดว่าท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ปัจจุบันเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศอาจจะมีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ก็คือกับท่านทองลุนศรีสุริตเป็นผู้นำมาจากแขวงหัวพันซึ่งเป็นที่มั่นของการปฏิวัติลาวพ่อของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์แม่นในพลทองไหลกุมสิทธิ์เป็นผู้สนิทสนมกับท่านจุมมลีไสยสรท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์เป็นน้องชายของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์แล้วก็เป็นลูกเขยของท่านคำไต่ 4,000 ดอนปัจจุบันท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ยังบ่มีอิทธิพลหลายปานใดภายในพรรคท่านได้รับตำแหน่งสูงๆก็ย้อนมีเส้นมีสายครอบครัวกุมสิทธิ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวไสยสรและ 4,000 ดอนและใกล้ชิดกับท่านทองลุนศรีสุริตวงในเชื่อว่าท่านเสริมไซกุมสิทธิ์เป็นนักบริหารที่ดีมีความสามารถเป็นบุคคลหนึ่งในการนำที่ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกและเป็นนักการทูตที่ดีท่านรู้ดีว่า ประเทศลาวขึ้นกับจีนและเวียดนามแต่ก็พยายามซอกหาการช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อลดพรความทุกข์ยาก